Krigen indeni. Skæbnefortællinger fra revolutionen i Ukraine af Mathilde Kimer. Indtalt af forfatteren selv. For Politikens Forlag i 2016. Forord. Hvorfor vælger nogle at kæmpe, mens andre flygter eller bukker under? Og hvordan bliver naboen pludselig til en dødsfjende? Der er en stærk krigsmekanisme i at definere dem eller os. Det gør det nemmere at hæde, nemmere at slå ihjel. Men de fleste i krig kæmper en vanskelig kamp i og med sig selv. Min bog er ikke en facitliste, og jeg har næppe svarene på de komplekse spørgsmål, men jagten på at forstå krigens væsen var det, der satte mig i gang med at skrive. Selvom rammen om fortællingen af den krig, der i de seneste år har hævet i Øst-Ukraine, er grundessensen her den samme som i enhver anden krig. Der er krigere, fjender, hjælpere, tilskuere, ofre og millioner af ødelagte liv. Der er tabere og sejrsherrer, men ingen vindere. Der er også håb, kærlighed og heltegerninger, men vigtigst af alt er der mennesker. Hovedpersonerne, Bogdan, Anna og jeg, blev alle trukket ind i krigen med hvert vores mål og perspektiv, men vores veje krydsede hinanden. Vi blev forandret, og krigen flyttede ind i os. Jeg skildrer således tre menneskers skæbne, valg og personlige oplevelse af den blodige konflikt, som stadig foregår midt i Europa, og som med russernes annektering af Krim har skabt det dårligste forhold mellem Vesten og Rusland siden den kolde krig. Den afgørende forskel mellem den ukrainske kriger Bogdan, forstadshusmoren Anna og mig er, at jeg kan rejse ud af konflikten, når jeg ikke kan holde til mere had, vold og ondskab. Millioner af ukrainere har ikke det valg. De vågner hver morgen op til en krig, der koster menneskeliv uden den store bevågenhed fra det Europa, som de fleste ukrainere ønsker at blive en del af. Valget af to ukrainere som hovedpersoner er ikke et forsøg på at fjerne fokus fra de separatistkontrollerede områder i Øst-Ukraine eller ignorere deres virkelighed, men et udtryk for, at Anna og Bogdan repræsenterer det Ukraine, der består af 42 millioner ukrainere og ikke de knap 2 millioner indbyggere, der bor i de selvudråbte folkerepublikker Donetsk og Lugansk. Mathilde Kimer, juli 2016. Kapitel 1. Revolutionen på Majdan, 18. februar 2014. Bogdan. Bogdan åbnede øjnene på klem og vred sig fra side til side, øm i musklerne over at ligge på det kolde, brune trægulv på Kievs rådhus. Han trak sin kamuflagemønstrede jakke tættere om sin spinkle drengekrop. Det føltes, som om han aldrig rigtig havde fået varmen efter de lange dage på barrikaderne i Kievs fugtige frost. Han så over på sin ven Vladislav, som lå få meter fra ham. De havde mødt hinanden 2,5 år tidligere på Kievs Tekniske Universitet, hvor de begge studerede jura. De var straks blevet venner, og derfor var de nu også her sammen den 18. februar 2014, som en del af en gruppe på 15 medlemmer fra den nationalistiske bevægelse SIJ, der havde søgt ly i de fjerneste kontorer på Rødhuset. For få måneder siden sad her embedsmænd og byrådspolitikere. Nu lå der forhutlede aktivister på gangene. Lyden af støvletramp og høje stemmer blandede sig med stønnen fra de sårede, der blev båret ind i den store hall. Bogdan pressede ører ned mod den rygsæk, han brugte som hovedpude. Natten igennem var han ikke nået længere ned i søvnen, end den lette døs, hvor han stadig med lukkede øjne scannede rummet for ukendte lyde og fremmede stemmer. Men der var ikke tid til at forsøge at få lidt søvn. Både Vladislav og de andre aktivister i rummet var gået i gang med at iføre sig deres beskyttelsesudstyr. Med hurtige, sikre hænder, der vidnede om, at SIJ allerede havde en del erfaring i gadekamp med politiet. Bogdan Kuznir var draget mod SIJ fra det øjeblik, han stiftede bekendtskab med bevægelsen. I 2012 forlod han sit barndomshjem i landsbyen Ivankov nord for Kiev og rykkede ind til hovedstaden for at gå på universitetet. Han var dengang ikke fast besluttet på, hvad han ville specialisere sig i, men havde en lidenskab for Ukraines historie og landets århundreder lange kamp for at overleve som et selvstændigt område. Han rykkede ind på et lille kollegieværelse i Kiev og begyndte kort efter at træne jævnligt i et træningscenter tæt på kollegiet. Han ville syne af mere, se stærkere og større ud end sin splejsede 170 cm og 18 år. En dag i træningscentret inviterede to unge mænd, han ikke kendte, ham med til en fodboldkamp. Der er altid gang i den, du ved. Mulighed for at træne, grinede de. Selvom Bogdan ikke var specielt interesseret i fodbold, tog han med og følte sig instinktivt tiltrukket af at være en del af den store gruppe unge mænd. De skrålede og sang på tribunerne, tævede modstandernes fans og kastede sig også ud i slagsmål med politiet, hvis muligheden bød sig. Efter et par måneder vævede de to mænd ham til bevægelsen Sich, som de var medlemmer af. Den var inspireret af den gruppe af ukrainske kosakker, Zaporizhia Sich, der kæmpede for et selvstændigt Ukraine fra det 15. til det 18. århundrede. Heltemodige kosakker, som Bogdan havde hørt om i skolen og læst alt om, fordi disse frihedskæmpere, der sloges mod både polakker og det russiske og det osmanniske rige, fascinerede ham. Da Bogdan i 2013 tilsluttede sig Sich, bestod bevægelsen af unge, stærke mænd, hvis ideologi var ærkeukrainsk og socialistisk i den forstand, at de tog afstand fra den røverkapitalisme, der havde hersket i Ukraine gennem dets 23 år lange historie som et selvstændigt land. Der var streng disciplin, og medlemmerne var forpligtet til at holde sig i god fysisk træning. Druk var forbudt, men til gengæld blev medlemmerne lovet adrenalinkiks og direkte kamp med fjenden. Desuden skulle man gøre sig fortjent til optagelse i bevægelsen, hvilket kun gjorde Bogdan endnu mere opsat på at blive en del af den. Optagelsesprøven gik ud på, at aspiranterne deltog i det, Sich kaldte en radikal aktion. Radikal, fordi den bestod i at overtage eller ødelægge noget, og gruppens radikale aktioner endte som oftest i sammenstød med politiet eller private vagtværn. For at bevise sit værd skulle Bogdan således tage del i en aktion mod et indkøbscenter, der var ved at blive bygget på et af Kievs grønne områder. Sich havde fundet ud af, at det nye center, ligesom det meste byggeri i Ukraine, var blevet til via bestikkelse af forskellige myndigheder. Netop denne rige mand, der ville bygge endnu et center i byen, kendte Sich fra tidligere sammenstød med hans private vagtværn. Da rigmanden havde udset sig denne offentlige park, bestak han sig gennem systemet af byrådspolitikere. Få dage senere blev der rejst et hegn rundt om området, og et skilt angav, at et nyt